Zoti Muaxhiri, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka dërguar një letër kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, në të cilin i ka kërkuar, domethënë, që të ulen të bisedojnë për një koalicion të mundshëm. Si e shihni ju këtë ftesë nga lëvizja vetëvendosje dhe a shihni se mund të ketë një bashkëpunim mes këtyre dy partive politike?
Po, mënyra në cilën Zoti Kurti e ka formuluar këtë letër është jashtëzakonisht dinake, sepse në këtë letër prezentohet një historik i bashkëpunimeve të mëhershme edhe të LDK-s me parti tjera, por edhe me Lëvizjen Vetëvendosje. Mirë po, një gjë e tillë është krejtësisht e parënsishme në raport me gjendjen e tashme, pasi kjo është një gjendje krejtësisht tjetër, edhe për këtë duhet një marrëveshje cila është kualitative, një marrëveshje cila është realiste, edhe një marrëveshje që është shumë komplekse, pra sepse janë disa elemente, ta zëm tjera që janë gjendja ekonomike, është përmisimi raporteve me ndërkombëtarët, kështu që konteksti tashëm ndryshon nga kontekstet e kaluara në cilat i ka përmendur kryeministri Kurti, ish kryeministri Kurti, prandaj edhe mendoj që nuk është kjo letër më shumë formale dhe për me tentim për ta përmirësuar imazhin bashkëpunues në opinion se sa që ka ndonjë peshë të vërtet realiste.
A mund të arrihet mirëbesimi mes këtyre dy partive politike për të themi për të qeverisur së bashku?
Po, parimisht mund të arrihet, mirë po për këtë nevojitet një vullnet shumë i madh i Zotit Kurti që të bëj një ofertë e cila nuk do të mund të refuzohet nga LDK-ja. Pra duhet që të ketë një propozim i cili do të mund të ishte krejtësisht i pranueshëm, pra të mos jetë ekstrem, as që të shkoj vetëm për favor vetëvendosjes, as vetëm LDK-s, por që të gjenden në një mes të artë i cili do të ishte i pranueshëm dhe i cili do të ishte realist. Zoti Kurti nuk është në një pozicion të lehtë, pra i duhet gjithsesi ta ketë një aleat për zgjedhjen e kryeparlamentares dhe për krijimin e qeverisë. Prandaj edhe pikërisht për këtë arsye ndryshojnë rrethanat dhe oferta do duhet të ishte shumë më komplekse dhe për këtë do duhet që të kishte një parafrim të madh të krijoheshin ekipe edhe nga vetëvendosja edhe nga LDK-ja në mënyrë që të gjendej një rrugë e cila do të ishte gjithpranueshme.
Zoti Muaxhiri, antarë të kryesisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se refuzojnë të komunikojnë me Zotin Kurti si rezultati gjuhës agresive dhe ofenduese të tij.
Po nuk kanë faj, sepse Zoti Kurti dhe përfaqësuesit e vetëvendosjes gjatë kësaj kohe kanë qenë jashtëzakonisht arrogant, kanë pas një lloj prepotence të madhe dhe në asnjë sekond nuk kanë treguar një vullnet, një gjerësi, një potencial për bashkëpunim dhe fajin ja kanë lënë vetëm opozitës, pra edhe LDK-s që nuk po e votojnë zonjën Haxhiu. Prandaj edhe është krijuar një atmosferë shumë negative për këtë arsye edhe do duhet shumë punë, shumë vullnet, shumë angazhim i sinqert dhe dashamirës në mënyrë që të arrijet pra gradualisht një parafrim, por mendoj që për këtë do duhet kohë dhe çdo gjë do të mbaret nga oferta e Lëvizjes Vetëvendosje. Pra oferta e Zotit Kurti për Zotin Memri Krasniqi ishte vetëm sa i përket nën kryetarëve të kuvendit, që është keqësisht e pa rëndësishme dhe pa krahasueshme me zgjedhjen e krye parlamentares, prandaj edhe po them duhet një ndryshim 180 shkallësh radikal I kryeministrit I zotit Kurti në mënyrë që oferta ti tjetë e pranueshme dhe tjetë benda kornizave pragmatike dhe të gjendjes në cilën gjendje me aktualisht.
Zoti Magjiri, edhe një pyetje të fundit për të 11-ën herë me radhë deputetet e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare që kanë dalë, domethënë nga zgjedhjet e shkurtit. Pas kësaj, kreu I Aleancës për Armirin e Kosovës, Ramush Radinaj, ka paralajmëruar se deputetet mund t'i drejtohen edhe gjykatës kushtetuese. A shihni ndonjë zgjidhje në këtë rrafsh nëse do t'i drejtohen deputetët kushtetueses?
Unë prej fillimit kam qenë I thartë dhe përkrahas I idesë që ti bëhet një kërkesë gjykatës kushtetuese për ta qartësuar këtë gjendje sepse dihet që deputetët politikanët tanë nuk kanë asë potencial intelektual, dije profesionale e asë vullnet që të bëjnë zgjidhje, pra janë më shumë të prirur që të shkojnë drejt blokadave dhe fajsimeve reciproke, pra ndaj vetëm gjykata kushtetuese do të mund të jepte një verdikt final I cili përveç se do të qartëson të blokaden aktuale, do të shërbente edhe si një precedent për të ardhmen, pra do t'i parandalon të blokadat e ngjajshme në të ardhmen dhe mendoj që kjo është absolutisht zgjidhja më e mirë e mundshme e cila do t'ishtë e pranueshme për gjitha palëve dhe do t'i hapte rrugë edhe zhbllokimit të gjendjes së tashme.
Zoti Magjiri, faleminderit shumë për këto përgjigje.
Shumë faleminderit për mundësinë, Arton.